Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Permezz ta' din il-mużika minn James Last, jiena Fredrik nilqakom miegħi llum f'jum il-miliet tal-programm minn għandi għalik fuq Radio Lauretana 89.3 fl-FM. Nittama li tinsabu tajbin, nittama li bdejtu dan il-jum tal-miliet b'mod tajjeb. Issa komplejtu wkoll permezz tal-ikla tal-miliet, forsi xi ftit differenti mis-soltu wkoll l-ikla tal-miliet għax. Is-soltu xek nkunu familji kbar għal din l-ikla. Din is-sena ma stajniex nagħmlu hekk, però nittamaw li s-sena diħlek il-bambini rid inkunu nistgħu nerġgħu ngawdu l-miliet b'mod sħiħ kif dejjem gawdejnieh. Però fuq kollox il-miliet huwa il-jum sabiħ li fih niċċelebraw il-miġja ta' Ġesu fostna. Fuq kollox dak huwa l-qofol tal-jum tal-miliet. U dawn il-festi kollha li niċċelebraw. Jiena minn qalbi nawguralkom il-kumplament tal-miliet it-tajjeb lilkom lill-familji tagħkom lilkom is-semmija kollha li qegħdin isseguna mhux biss mill-gżira u ċija mhux biss minn ġewwa jsielem, imma naf li tkunu qegħdin isseguna minn madwar id-dinja wkoll anki permezz tal-live streaming tagħna. U għalhekk jiena nawguralkom il-miliet it-tajjeb. Jiena Fredrik qed inkun magħkom ta' kull nhar ta' ġimgħa għal siegħa u nofs sħaħ ta' mużika, informazzjoni u anki xi intervista ma tonqos intervista interessanti għal mandi għalikom illum ukoll intervista li ġejja mill-bot minn xtutna. Għal dan kollu iktar ibqgħu miegħi matul il-programm tagħna tal-lum minn għandi għalik. Dan huwa l-kantant Joe Kutajjer xtaqt nibda b'din xewqat sbieħ.
Xewqat sbieħ taħbib antiki qed nibgħatlek dan il-jum biex inġeddu il-ferħ ta' dari. Li ġiet miegħu l-istaġun għalkemm bogħod mingħajr twelidek il-naħdem minn twil mifrudin l-għanija ħelwa tibqa' tidwi għat-tfal ġkejkna mal-bambin kartolina bi preservju. But a dharma kullum kien naċu raja fil-ġulbina mitna zaħira fuq l-erin Christmas Father bil-rigali siġram zdejna kolla dual il-milin festa mill-akbar għal-familja barżar Siġram sejna kolla tua Il-mili festa mill-akbar Al-familja kbar uzzar Xo għadzbir għas-sena l-ġdida Christmas Father Vivigali Sidram Zeyna Kolla Dua Il-Mili Vistabil Akbar Al-Familia Akbar Il-Mili Vistabil Akbar Al-Familia Akbar
Il-miliet festa mill-ikbar għal-familja kbar użar għal-inna l-kantant Joe Kutajjer. U ser inkomplu b'aktar u aktar mużika tal-miliet. Din iġib li sem ta' I Saw Three Ships. Kien il-Mormon Tabernacle Choir I Saw Three Ships waħda mill-għanijiet popolari ħafna ta' żmien il-miliet u dan huwa l-kantant Chris Rea iġib li sem ta' Driving Home for Christmas
Yeah, well, I'm moving down that line. just the same.
Home for Christmas, il-kantant Chris Rea. Kanzunetta li tfakkarna f'dawk iż-żminijiet ukoll li uħud minnkom. Kienu dilettanti ta' dawn il-kantanti u x'vera fis-snin li mgħaddija. Dan huwa l-kor Mary's Angels. Iġib li sem tan nilla tikbix iżjed. Waħda mill-lanijiet popolari Maltin.
Oh,
U dan huwa l-awguri tiegħi u ta' daw kollha li waslulkom il-programmi minn fuq Radio Lauretana. L-awguri għal miliet sabiħ, miliet qaddis. U din l-għanja li għadna kemm smajna ninilatik biex iżjed, tfakkarna f'ħafna memorji ta' milidijiet oħra u x'vera. Fejn anki bħal biraħ fil-għaxija nhar lejlet il-miliet, issir il-purċissjoni biex biha ta' Ġesu Tarbija mill-membri tal-mużew. Li din is-sena, jew aħjar is-sena d-dieħla 2021 sejrin infakru l-ewwel mit sena minn l-ewwel purċissjoni b'mod uffiċjali li saret ġewwa l-Ħamrun għalkemm qabel kienu saru xi purċissjonijiet żgħar oħra. Il-membri tal-mużew ma uffiċjalment din hija l-ewwel purċissjoni organizzata fil-Ħamrun minn San Giorgio Preka. U se nkomplu nisimgħu aktar u aktar għanijiet l-għanja li ġġib li sem ta' Tu xendi dalle stelle. Nifakarkom li il-programm minn għandi għalik fuq Radio Lauretana jixxandar ta' kull nhar ta' ġimgħa. Sija un ofsaħ ta' mużika, informazzjoni u ħafna affarijiet oħra sbieħ. Speċjalment anki f'dawn il-jiem tal-miliet flimkien miegħi Fredrik. U intom tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi matul il-ġimgħa permezz ta' numru 796-1-80-87 u komplu għaddejjem b'aktar u aktar mużika. Din iġib li sem ta' Oh Holy Night. From yonder praise a new Komplejna nisimgħu aktar mużika tal-miliet. Il-miliet iġib miegħu ħafna tradizzjonijiet, kulturi differenti, jiċċelebraw il-miliet b'mod differenti. U anki aħna ġewwa l-gżejjer tagħna għandna l-kultura tagħna għandna tradizzjonijiet tal-miliet u ġvera. Apparti dawk li huma tradizzjonijiet minn pajjiżi oħra li nistgħu ngħidu daħlu fit-tradizzjonijiet tagħna ma. Aħna għandna tradizzjonijiet partikolari tagħna. Semmejna diġà l-purċissjoni lejlet il-miliet ġesu bambin. Aħna l-qaq tal-għasel jew kif huma magħrufa l-qaq tal-qastanija. Dak li jsejjaħ xkun vatt huwa tip ta' ikel tal-miliet. Hemm it-tradizzjonijiet ukoll li daħlu maż-żmien speċjalment meta Malta wkoll kienet taħt l-Ingliżi u ġvera. Il-kejk tal-miliet il-pudina tal-miliet? U din il-lanija tfakkarni f'xi ħaġa hekk ukoll. Chestnuts roasting
on an open fire.
Waħda mit-tradizzjonijiet Ingliżi u x'vera aħna. B'xi mod ieħor ukoll daħlet f'dik li ngħidula il-kokotina, il-qastan biċ-ċikkolata.
Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. From 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Mela smajna dik lanja, the Christmas song, chestnuts roasting on an open fire. U fassi drawit zbih li għanna fizmin il-militi għal-inejnu l-ħattijħuħar din l-anja jittina din l-edja u kol. Tini zmin il-milit ejaw niprufaw namlu dak li nistaw biex nejnu l-ħattijħuħar mux dawn zminijiet biss imma f'kull zmin matul is-sena, specialment f'dawn il-jim.
Yes, sir.
Tini żmien il-miliet il-grupp Extend li tawna din l-anja għal dawn iż-żminijiet tal-miliet. Din kienet meħuda mis-sidi album tagħhom Tini żmien il-miliet.
A very Merry Christmas and an even better New Year.
U kif konna għedin namlu fil-programmi li għaddew, iż-żewġ programmi ta' qabel, din is-sena wkoll għażilt li niltaqgħu ma' xi ħadd differenti f'kull programm. Diġà ltqajna ma' Sur Tony Mikallef mill-ċentru tal-Qoti tad-Demm. Nifakkarkom ukoll kemm hija xi ħaġa sabiħa li ngħatu d-demm ġewwa għawdex fil-berġa tax-xewkija kif ukoll ġewwa Malta. Fiċ-ċentru tal-Qoti tad-Demm ġewwa Gwardamanġa ħdejn l-Isptar San Luqa. Dejjem niftakru nieħdu magħna l-karta tal-identità. Imbagħad fit-tieni programm tal-ġimgħa li għaddiet iltqajna ma' Sur Vince Mangani li tkellimna dwar l-ikona tal-miliet. Nittama li oġbitkom ukoll dik ir-rokna fil-programm tagħna li għadda. Illum sejrin imorru il-bot minn Malta, kif għattilkom fil-bidu tal-program. Ma sejrin imorru ġewwa l-Peru. Għalissa fil-Peru l-istaġun huwa il-bidu tas-sajf, u allura il-miliet hemmhekk huwa xi ftit differenti wkoll minn tagħna. Sejrin niltaqgħu ma' Sur Tony Abela, li huwa membru tal-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija Mużew. Li huwa wieħed mill-erba' membri li jinsabu ġewwa il-Peru. Erba' membri Maltin li jinsabu f'żewġ postijiet differenti ġewwa l-Peru. Illum ser nitkellmu ma' Tony li ser jagħtina ftit informazzjoni dwar il-miliet fil-Peru u anke xi ftit dwar il-ħidma tagħhom hemmhekk. Għalhekk ser nagħmlu kuntatt ma' Tony. It-teknoloġija tgħinha ħafna u x'vera f'dawn iż-żminijiet. U f'din is-sena użajniha ħafna iktar. U għalhekk anke llum f'jum il-miliet ser nitkellmu ma' Tony u nkunu nistgħu nsiru nafu aktar affarijiet interessanti anke tradizzjonijiet tal-miliet ġewwa dawn il-pajjiżi l-bogħod minn xtutna. Mela fuq il-linja magħna għandna l-Sur Anthony Abela, membru tas-Soċjetà tal-Mużew, u ser ikun qed ikellimna minn ġewwa l-Peru. Insellimlek Tony u nilqak magħna fuq Radio Lawretana.
Insellem l-issemmija tagħna u nirringrazzjom minn is-sena tal-attenzjoni.
Illum huwa jum il-miliet u allura xtaqna li nitkellmu miegħek ukoll ftit dwar il-miliet fil-Peru. Imma qabel xtaqt li tagħtina ftit informazzjoni żgħira dwarek u anki dwar il-Soċjetà tal-Mużew u x-xogħol tagħha li qegħdin tagħmlu fil-Peru.
Ekku, soċjetà bħalissa fil-Peru tinsab ġewwa Lima fil-kapitali, fil-belt kapitali ġewwa Lima. Biex anke nieħdu ftit idea ta' Lima kemm kbira hawnhekk hawn zewġ dawk li nsejħulhom oqsma, zewġ mużewijiet biex niftehmu. u dawn bejnietom hemm 60 km, jiġifieri hemm tnejn imma qegħdin daqshekk il-bogħod. Biex tivvjaġġa madwar tliet sigħat jew sa tgħu nofs, jiddependi ħafna li ma hija belt metropolitana, allura tistgħu timmaġinaw l-ammont kbir ta' traffiku li jkun hawn, allura biex ngħaddu minn qasam għal ieħor tinvolvi dak il-vjaġġ ta' satej u nofs tieta, jiddependi mit-traffiku. Imma fuq kollox il-mużew minnhom dak li jinsab ġewwa Lurin, qasam minnhom dak li jinsab ġewwa Lurin, dak huwa qasam bħalma l-oħra ninsab li nsibu ġewwa Malta wow, jiġifieri hemm huwa qasam li fih jattendu tfal kuljum, hemm ukoll laqgħa tal-ġenituri, hemm ukoll grupp speċjali li jismu huwa dedikat għal San George, naturalment il-lingwi hija Spanjola. Allura jitkellmu bl-Ispanjol, San Jorge Preca, l-gruppo San Jorge Preca. U naturalment daw jiltaqgħu darba fil-ġimgħa, hemm grupp ta' madwar 30 adult u adulta li jiltaqgħu darba fil-ġimgħa. Dak huwa ġewwa Lurin. Jien ninsab fil-qasam ieħor li nfetaħ fl-2017. Il-qasam dak li jinsejħu ta' Karabajjo li huwa fil-parti nord ta' Lima, fil-parti nord ta' Lima. Bħalissa għadna fil-bidu, jiġifieri nagħmlu xi laqgħat għat-tfal u għaż-żgħażagħ, kif ukoll nipparteċipaw fil-parroċċi f'dak li huwa Griżma, f'dak li huwa Fraċett ukoll l-ewwel qarbina, u kif ukoll nagħtu formazzjoni lill-katekisti. Naturalment dis-sena kienet sena differenti minn oħrajn. Naturalment din għall-pandemja COVID 19 illi ma ħallitniex naħdmu b'mod normali. Imma grazzja tal-la xorta żammejna il-kuntat b'mod virtwali għandna l-plattaforma Zoom illi nagħmlu laqgħad darba jew darbtejn fil-ġimgħa lil dawn iż-żgħażagħ, lil dawn it-tfal illi kienu qabel kienu jattendu b'mod preżenzjal u xejn kienu jkunu jiltaqgħu magħhom b'mod normali.
U bħala membri kemm hemm membri li huma Maltin u hemm xi membri li huma mill-post ukoll bħalissa?
Eħe, bħala membri ġewwa Lurin li huwa l-qasam l-iktar antik, hemmhekk hemm tnejn hemm ċertu Tonio Aġus li huwa minn ħall-Qormi u hemm ċertu Hubert Balzan li huwa mis-Siġġieri. Imbagħad fil-qasam ta' Karabajjo ta' ukoll law tnejn. Wieħed huwa jien, Tonio Abela qed ikellimkom ukoll Tonio Caruana li huwa minħal Balzan. Kif ukoll fil-qasam ta' Lurin hemm soċju li huwa mill-post minn Lurin li huwa Victor Gomez. U ta' ukoll nistgħu nsemmu għal grazzja tal-la ġewwa Lurin hemm ukoll dawk li nsejħulhom kandidati, ġifi dawk li qegħdin jesperjenzaw is-soċjetà. Hemm grupp ta' tnejn. Wieħed jismu Carlos u ieħor bħalissa ma jistax jifhmu jismu imma qegħdin jesperjenza u s-soċjetà b'mod mill-qrib.
U kif iħarsu lejha? Kif iħarsu lejha? Bħala l-kultura hija differenti għal kollox minn Malta u x'hekk. Kif iħarsu lejha n-nies lejn is-soċjetà?
Il-kultura naturalment hija ftit hija totalment differenti. L-ewwel net l-idea ta' ċelibat li wieħed ma jiżewwiġ hija xi ħaġa li daqsxejn diffiċli biex wieħed jifhimha. Tajjeb, jiġifieri allura hija ġlieda, hija kważi ġlieda fihom infushom biex isibu għax minn età żgħira ħafna jibdew ifittxu dak la Russja u la Rusa. Tajjeb. Allura trid tkun għotja totali, dak li jkun jibda jħares lejn il-vokazzjoni tal-mużew u jipprova bil-mod il-mod idaħħalha bil-mod il-mod mill-banda l-oħra, biex nkunu semmina kollox, il-ġenituri japprezzaw il-xogħol u anke lis-soċ jiġri hawnhekk fl-ambjent tal-Peru. Il-ħajja reliġjuża bħal dak li huwa qassis, bħal dak li huwa soru, u anke bħal dak li huwa patri jew inkella anke laik li huwa bħal ma ngħixu aħna laiċi, aħna m'aħniex saċerdoti u laqqas patrijiet. Imma il-mod kif distilta ħajja ngħixu aħna hija xi ħaġa apprezzata, hija xi ħaġa apprezzata, apprezzata ħafna. Naturalment il-kunċett tal-lajk li jaħdem fis-soċjetà b'mod kif naħdmu aħna għadu ftit
differenti minn
differenti.
Ekku, u illum aħna għadna li huwa jum il-miliet. Jum il-miliet forsi għalikom huwa differenti. Differenti fis-sens li aħna mdorrin il-miliet fix-xitwa f'Diċembru. X'tajdilna fuq il-miliet fil-Peru?
Ekku, ekku. il-miliet hawnhekk jiċċelebrat fil-bidu tas-sajf. Tajjeb, jiġifieri 21 ta' Deċembru jibda s-sajf u dik il-ġimgħa fil-25 ta' Deċembru niċċelebraw il-miliet. Allura, ħafna drabi wkoll biex inpoġġi daqsxejn lis-semmija tagħna fl-istampa, il-miliet aħjar l-iskejjel is-sena skolastika li tibda f'Marzu u tispiċċa f'Diċembru. Allura, ħafna drabi il-miliet, il-vaganzi tal-miliet ifisser il-bidu tal-vaganzi tal-istudenti. U normalment, naturalment dejjem f'sitwazzjoni li hija normali għax din is-sena ma tistax issir aw ħafna regoli imħabba il-pandemija sewwa. Normalment il-miliet jiġi moddi fil-familja, jiġifieri fl-24 jiġifieri lejlit il-miliet issir il-qudiesa hawnhekk jgħidulha missa de gajjo, okej? Jiġifieri missa il-qudiesa, missa jiġifieri qudiesa tajjeb illi tkun lejlit il-miliet imma ma tkunx f'nofs il-lejl. Okej, l-qudiesa ssir bejn wieħed u ieħor fit-8 jew id-9, jiddependi ħafna mis-sitwazzjoni tal-parroċċi għalfejn. Għax wara in-nies jiġifieri pratikament il-familji kollhom dak il-ġen biex imorru d-dar ħalli isajru l-famuż Dundjan. Sewwa, jiġifieri Dundjan jittiekel bil-lejl, sewwa bil-lejl pratikament. Jiġifieri qudiesa ssir fit-8 u nofs, jgħidu ssir fit-8 u nofs, imbagħad hemm dak il-qudiesa li m'għaddumx ħafna, jiġifieri bejn 8 għandek sija u nofs, sewwa, ssir il-liturġija tal-miliet, imma ma teżistix priedka tal-miliet, ma teżistix dak il-pageant, dak il-kanti biex xi ħaġa sempliċi ħafna qudiesa normali, sewwa. Min-naħa tagħna din is pereżempju dal-aħħar snin konna qegħdin tam ukoll il-purċissjoni konna kienet qed tkun l-introduzzjoni għall-qudiesa. Ġifieri aħna bħala purċissjoni ssir pereżempju fis-seba' u nofs sewwa tkun purċissjoni qasira ħafna u il-purċissjoni tispiċċa biex imbagħad il-qassis jibqa' dieħel bil-bambin fil-Knisja jippreżenta l-bambin lin-nies u tibda l-qudiesa. Mbagħad issir il-qudiesa u mbagħad in-nies kif tispiċċa l-qudiesa in-nies litteralment tisparixxi mill-Knisja, litteralment tisparixxi, ġifier m'hemmx dak it-tislim xejn. Tajjeb, ir-raġuni hija xi kollhom dak il-ġen tajjeb biex jippreparaw għall-ikla f'nofs il-lejl. Imma bejn id-disa biex niftehmu u nofs il-lejl ikun hemm festa kbira. Kif iduq nofs il-lejl eżatt, liema kollha tixel bil-lob tan-nar. Okej? L-lob tan-nar hija xena meraviljuża, hija xena sabiħa ħafna. Anka qed nitkellem bħalissa kull qed emozjonani għax hija xena sabiħa ħafna. Li titla fuq il-bejt, in-nar huwa moti pereżempju minn fuq il-bjut, huwa nar sempliċi mhux xi nar timmaġinawx xi nar kbir ta' bħal ma jkun.
Bħal ma jkunna fil-festi.
Dawk il-nar li ħafna drabi inħaraq minn fuq il-gażini wara l-marka sewwa. U liema kollha tkun tixel, liema kollha tkun tixel b'dan nar. U għandek l-isbaħ nofsija tliet kwarti.
Jagħmlu festa sew ġifieri.
Jkun hemm festa sabiħa ħafna, iva jkun hemm festa sabiħa ħafna.
U l-jum tal-miliet fiex ikun jikkonsisti hekk xi tradizzjonijiet għax nimmaġina li tradizzjonijiet huma differenti għal kollox minn tagħna.
Ekku, totalment. L-ewwel nek wara dil-festa tal-lob tan-nar, il-familja ħafna drabi tinżel normalment jew tidħol id-dar u tpoġġi l-bambin fil-prasepju. Tajjeb, u mbagħad tibda l-ikla. Il-miliet fil-ħodu ħafna drabi mbagħad jiġi modi mal-familja. Normalment joħorġu u jmorru fejn xatt il-baħar. Sewwa, ħafna drabi joħorġu hekk, sewwa, u jmorru jaqattaw il-ġurnata tal-miliet fejn xatt il-baħar. Sewwa, flimkien imija ġurnata familjari, hija ġurnata familjari, sewwa. Naturalment, ġifieri dak li ġib kollu l-ambjent tal-baħar. Għaw diversi bajiet u il-familja tgħaddi l-ġurnata hemmhekk. Ġifieri il-ġurnata tal-miliet, il-ġurnata tal-miliet prinċipalment hija il-ġurnata tal-familja. Hija l-ftuħ, hija l-ftuħ tal-veganzi, normalment ukoll hija l-ġurnata tal-ewwel hawma, ħafna drabi ta' mħabba għax it-tfal ikun allura. Dikija il ikun hemm ukoll ħafna drabi mbagħad dawk li sejħulhom ċokkolatada, ċokkolatada bażikament dak li aħna nsejħulha kukkudina, tajjeb. Ikun hawn ħafna minnhom, jiġifieri ħafna drabi tkun jew lejlet il-miliet jew fil-miliet.
Issa dik aħna nieħduha ħabba l-kesħa, hemmhekk jieħduha xorta ġifieri.
Ekku, eżatt, biex xi ħaġa li għalbidu kont naraf ti strada.
Eżatt.
Li tingħata dik it-tazza, ċokkolata sħuna, ukoll panetton, aw tradizzjoni qawwija ta' panetton. Jiġifieri jkun hawn naħseb li jinqasmu ma nafx miljuni ta' panetton fil-ġurnata tal-miliet.
Tajjeb, jiġifieri hemm diversi tradizzjoni ukoll li nistgħu ngħidu li għandhom x'jaqsmu wkoll mal-miliet ta' madwar id-dinja biex ngħidu hekk hux vera bħal panettone, iċ-ċikolata.
Ekku viva, jiġifieri m'hemmx l-ewwel netta jekk insemmu l-idea ta' ċikkulata minn fejn ġejja. Jeb ħafna jgħidu illi ċ-ċikkulata ġiet skoperta hawnhekk fil-Peru mill-Azteki, jeb mill-Inkas. Allura mbagħad l-Ispanjol kienu l-Ispanjoli hawnhekk sa 200 sena ilu kienu l-Ispanjoli sewwa kienu l-Ispanjoli li ħaduha magħhom lejn l-Ewropa. Naturalment Spanja, Portugal, tajjeb il-Portugiżi minħat tal-Brażil. Allura dik ċikkulata, x-xarba ta' ċikkulata kienet xi ħaġa li ilha ġejja hija ferm antika. Rigward il-panetton, hawnhekk kien hawn influss ta' Taljani. Kien hawn influss ta' Taljani. Probabbli l-isem tal-panetton ġej il-ħobs pane, okej, ta' Tatoni, il-ħobs Tatoni, panetton. Okej? Allura din hija l-idea li it-taħlita tal-kulturi, okej? Dik li huwa kultura Taljana mal-kultura tal-inkas stess, li ċukkulata unek japprezzjawa ħafna.
Ekku, inti semmejtilna tradizzjoni tal-ikla, tal-miliet, il-bambin, il-presepju, hemm it-tradizzjonijiet bħal mannaħna s-siġra tal-miliet, per eżempju l-għoti tal-rigali, dawn jeżistu fit-tradizzjonijiet fil-Peru?
Iva. Jiddependi ħafna, unek tistgħu timmaġinaw il-Peru huwa post enormi.
U id-żoni.
U jiddependi ħafna, ekku, ħiġifieri, jiddependi ħafna mill-liem provinzja tkun ġej.
Ekku.
Għaw provinzji li per eżempju il-rigali jingħataw fis-sitta ta' Jannar. Okej? Sitta ta' Jannar hija festa illi huwa ħafna importanza wkoll. Sewwa?
L-Epifanija.
L-Epifanija, appuntu l-Epifanija. Hawnhekk iktar jagħtu importanza lill-Maġi jgħidu la baħada dell-Os Rejjes, jiġifieri n-niżla il-wasla tar-rejjiet. Tissejjaħ baħada dell-Os Rejjes. Naturalment, il-Maġi sewwa, u iktar jagħtu importanza lill-Maġi. U f'din ġurnata ħafna mill-familji jerġgħu jintaqgħu ħafna drabi joħorġu jew ifittxu xi post tal-miftuħ tal-park meta ngħidu park sewwa. Nimmaġina fej stanada kbira fejjem ħafna terf, sewwa, u jqattaw il-ġurnata dak l-Ingliż ngħidu lu
piknik.
Piknik, eżatt. U hemmhekk jingħataw ir-rigali, hemmhekk jingħataw ir-rigali. Aw ukoll addizzjoni li fil-miliet jingħata regal żgħir lit-tfal u mbagħad irġa' kell kbir jingħata fis-sitta ta' annar.
Jep
jippendi ħafna mill-familji. Jep minn fejn tkun ġejja l-familja. Bażikament il-Peru jinqas hawn fi tliet għandek dik li hija kosta, jiġri dik li tkun max-xatt, jep kosta hija xatt. Dik li hija sierra, ġifieri l-muntanji, u hemm dik li hija selva. Selva meta qegħdin ngħidu l-foresta, l-Amazonas. Ċad bidaw li ġej mis-selva u mis-sierra jiċċelebraw fis-sitta ta' Annar. Jep jiena ta' wirrigal fis-sitta ta' Annar. Jep dak huwa kosta iktar tradizzjonalment bħal-mandor jinnagħmlu aħna fl-Ewropa.
Tajjeb. Ħadd gwost ħafna tgħuni li kellna ċans li nagħmlu dan il-ħin flimkien nitkellmu dwar it-tradizzjonijiet tal-miliet. Forsi ikolna ċans programmi oħra li nitkellmu wkoll dwar il-Soċjetà tal-Mużew u x-xogħol tagħkom fil-Peru u anke tradizzjonijiet oħra bħalma semmejna llum. Jiena minn qalbi fisem is-semmija ta' Radio Lauretana u anke jiena personalment inwassallek l-awguri tal-miliet illum ninsabuhom il-miliet lilek lill-membri l-oħra tas-Soċjetà tal-Mużew li jinsabu fil-Peru u anke lill-familja tiegħek.
Nirringrazzjak. Ringrazzja tambien nirringrazzja wkoll is-semmija u nawguralhom miliet mill-isbaħ, okej, f'dan iż-żminijiet, veru huwa differenti, le?
Ekku.
Imma da żmien huwa żmien li tgħallimna ħafna. Tgħallimna ħafna illi li sempliċiment tal-li hija xi ħaġa prezzjuża ħafna.
Ekku.
Nirringrazzja ħafna Frederick, okej, nawguralek.
Grazzi ħafna. Mela mek għadna kemm konna f'kunta dirett ma' Tony Abela minn ġewwa l-Peru, membru tas-Soċjetà tal-Mużew u li tkellimna miegħu wkoll dwar diversi suġġetti u temi differenti li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-jum tal-miliet. Inkompli nawguralkom il-komplement tal-jum it-tajjeb il-miliet it-tajjeb dejjem fuq Radio Lauretana. Jiena Frederick flimkien magħkom waqt il-programm minn għandi għalik. Farsi għadkom qegħdin id-darek rilassati llum jum il-miliet wara l-ikla. Farsi qegħdin tistrieħu xi ftit ukoll. Jiena nkompli inwassal dawn l-awguri lilkom is-semmija kollha tagħna tinsabu fejn tinsabu mhux biss ġewwa għajn sielhem imma anki madwar id-dinja. Radio Lauretana li ixandar fuq il-frekwenza ta' 89.3 fl-FM kif ukoll live streaming permezz tal-website tagħna radiolauretana.com. Intom ukoll tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi matul il-ġimgħa permezz tan-numru tagħna tas-soltu 7 9 6 1 8 0 8 7 7961-8087. Grazzi ħafna ta' dawk kollha li wassaltuli l-awguri tagħkom permezz ta' messaġġi u anki kien hemm minn ikkuntatt jani permezz tal-mobile billi ċempiltuli. Jiena nħossni issa wara dawn il-ftit snin li nkun magħkom fl-iskedi ta' Radio Lauretana bħala wieħed parti biex ngħidlek mill-familja ta' dan ir-raħal ta' insielem. U allura nieħu gost anke li nkun magħkom speċjalment fi ġranet bħalmuma dawn jum il-miliet. Ma se nkomplu għaddejjin b'aktar u aktar mużika, ftit mużika strumentali li tkomplitejna wkoll sabiex hekk nitkellmu dwar dawk li huma tradizzjonijiet tal-miliet, u x'vera. Nsejbu diversi għanijiet tal-miliet, dawk li huma nsejħulhom Christmas Carols, li huma għanijiet li għandhom xejra jew tema aktar reliġjuża. Imbagħad hemm id-diski tal-miliet li matul is-snin ħafna artisti u kantanti waslu lna ħafna minnhom baqgħu famużi ħafna u ġvera. Li oħrajn qed nandoqhom sal-lum jew ħafna minnhom. Imbagħad hemm it-tradizzjonijiet ukoll bħalmuma s-siġra tal-miliet li tfisser il-ħajja it-tama, s-siġra tal-miliet li tibqa' dejjem tħaddar. Id-dwal tal-miliet li jfakruna fil-miliet li huwa l-festa tad-dawl Ġesu, id-dawl li ġi dawwal lil kull bniedem li hawn fid-dinja. L-ikel li m'għandniex ngħidu x'vera f'dawn il-jiem. Ħafna wkoll qed tidħol ħafna din il-ħaġa li n-nies qegħdin jagħmlu ħafna ħellu tal-miliet ukoll fid-djar tagħhom. U hija ħaġa sabiħa l-kemm dejjem irridu noqogħdu attenti għax f'dawn iż-żminijiet. Forsi niżdiedu xi nofs kilo ieħor u x'vera jekk mhux iktar. Allura żmien tal-miliet nistgħu ngħiduha żmien ta' fer, żmien ta' divertiment mal-familja tagħna. Għalkemm din is-sena kellu jkun xi ftit differenti, però kif għadna diġà nittamaw li is-sena 2021 tkun sena ġdida, sena ta' tama għad-dinja kollha.
Fil-bidu kien il-verb, u l-verb kien ma' Alla. u l-verb kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla. Kollox biħsar. U xej ma sar minajru. Kull ma sar, kellu l-ħajja fih. U l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin.
Tana, minn kreatura li lanqas jaf jimxi. Il-bniedem sar kreatura li telqet il-bogħod minn din id-dinja.
Bidu ta' din il-ġrajja, il-bniedem waqaf jisma din il-kelma u mexa l-bogħod minn dak li tagħna l-ħajja permezz tad-dnub.
Imma dak li tagħna l-kelma bagħat lil xi ħadd biex nerġgħu ninaqdu miegħu, biex nerġgħu ninaqdu ma' min tlifna ħafna snin ilu, biex nerġgħu ninaqdu ma' dak li tagħna l-ħajja.
Id-dawl jiddi fid-dlam.
Imma aħna ma ħallejniex xi gwidana bħalma ma ħallejniex lil min ġie qablu.
Imma dlam ma laqgħux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut. Biex jixita d-dawl biex bieħ kulħat jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixita d-dawl.
Flili di taħt fi xita smilwit blu, il-maħti krisa ri.
Akbar wirja ta' mħabba, dak li tagħna l-kelma tagħna wkoll lill-ibnu. Id-dawl li jiġi jixhet għalih Ġwanni qablu, dan liben li kellu jerġa jurina t-triq li tlifna tant sninilu.
Kien id-dawl tassew li jdawwar kull bniedem huwa u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma rfitux. Ġi f'daru u niesu ma laqawx. Imma lil dawk li laqawx tom is-seta li jsiru li tallha. Dawk li jemnu f'ismu li twieldu mhux bid-dem lanqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem iżda minn Alla.
U dak li jisma' din il-kelma li tlifna fil-bidu ta' din il-ġrajja u jilqaħħa ġewwa qalbu jsib id-dawl li jiddi fid-dlam. U biex dan iseħħ
il-kelma saret ġisem u għamret fostha.
Il-paċi magħkom.
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say.
Mary was inkomplu b'aktar anjiet tal-miliet wara li smajna dak il-feature. Li juqgħod ħafna l-jum tal-lum jum il-miliet. Dan huwa l-kantant Harry Belafonte, Mary's Boy Child.
A new king born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing. Listen what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, them see a bright new shining star. Them hear a choir sing. The music seem to come from afar. Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night. Then find no place to born she child. Not a single room was in sight. Hark now, hear the angels sing. A new king born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing. Listen what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. By and by they find a little nook in a stable all forlorn, and in a manger cold and dark Mary's little boy was born. Long time ago in Bethlehem,
so the Holy Bible say. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day.
Il-kantant Harry Belafonte permezz ta' Mary's Boy Child sejrin nisimaw xi ħaġa mill-kor Saint Monica. U din iġib l-isem ta' Sinfonija Pastorali li hija waħda mill-sinfoniji sbieħ li nkitbet minn mużiċisti Maltin u allura ta' min ukoll hekk nisimgħuha. Din hija s-sinfonija li fl-antiku kol fil-knejja skolla ta' Malta Għawdex kienet tindaq speċjalment fil-jiem ta' novena. Edin nisimgħu din li tissejjaħ is-Sinfonija Pastorali. Jiġifieri s-Sinfonija tar-Rajja. Is-Sinfonija tal-Miliet ukoll magħrufa. Hija silta mużikali fuq stil klassiku li inkidbet minn Sur Mast Malti li għaw min jajt li nkidbet minn xaħat u għaw min jajt li nkidbet minn Sur Mast Ieħor. Pero u xinu hija xi ħaġa Maltija u allura ta' min ukoll jippromovija.
Very Merry Christmas and an even better New Year!
U xtaħtu koll n-waslilkom din lan jaġġi pli sem ta' Miliet ta' Veru. Araw kif jistajkum Miliet ta' Veru. Araw din il-kanzunetta u ek u Miliet ta' Veru. U emmek smajna dik l-anja li ġabet li sem ta' Militta Veru minn Sharon u Melkin fuq mużika ta' Andrew Zammit. U jina wkoll qed noqrob bil-mod il-mod lejn tmiem il-programm tiegħi. Il-programm ta' jum il-Miliet, il-programm minn għandi għalik flimkien miegħi Frederick. Nittama li l-mużika li għażilt, dak kollu li inkludejt fil-programm illum waġobkom ukoll. Nittama li żammejtilkom kumpanija wkoll għal dan il-jum tal-Miliet, forsi intom li tinsabu xi ftit weħedkom, intom li qed intirrilassaw wara l-ikla tal-Miliet. Il-komplament tal-jum il-Miliet it-tajjeb jiena jekk il-bambin irid niltaqa' magħkom bħallum ġimgħa l-ewwel jum tas-sena 2021. B'tama kbira li s-sena d-dieħla jekk il-bambin irid tkun sena aħjar minn din li għaddejna. Imma jekk inħarsu lura wkoll naraw li kien hemm ħafna affarijiet sbieħ, tgħallimna ħafna affarijiet li għandhom ikunu xi ħaġa li jibqgħu magħna tul is-snin li ġejjin fuq kollox li napprezzaw lil xulxin iktar u neħdu ħsieb xulxin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu. Jiena nagħmlilkom l-istedina li jekk tixtiequ tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi fuq in-numru 79 61 8087 79 61 8087. Titkellmu miegħi tgħaddu li l-feedback dwar il-programmi tagħna. Insomma, jiena nħu gost li nitkellem magħkom is-semmija tagħna ta' Radio Lawre tagħna bħalma qed jagħmlu ħafna mis-semmija u ċempluli din is-sena ta' sewħad gost għax kien hemm ħafna semmija li jagħmlu kuntatt miegħi. U jiena ser inħallikom hawnhekk, jiena Frederick nawguralkom il-kumplament tal-Miliet it-tajjeb lilkom u lil-familji kollha tagħkom.